VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Sebagian besar pengungsi yang datang ke Amerika Serikat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mencari pekerjaan. Seorang remaja dari pelosok Chicago memutuskan untuk mencari solusinya dan berkolaborasi dengan organisasi lokal untuk mengajarkan cara menjahit kepada perempuan pengungsi sambil memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencari nafkah. Simak laporan VOA berikut ini.
This is another version of the flare sleeve blouse. This one's a little bit wrinkly, but I chose to go with all pastel colors here because I felt it made like a great spring summer sort of top, and also with the triangle neck.
Nurain Khan adalah remaja berusia 17 tahun yang memiliki kecintaan akan menjahit dan merancang pakaian. Saat ditemui oleh VOA belum lama ini, Nurain menunjukkan beberapa hasil karyanya berupa blus lengan panjang berwarna pastel yang cocok dipakai pada musim semi atau musim panas.
In sophomore year, I took a fashion merchandising course through my high school, and then I followed that up with a fashion construction course at the School of the Art Institute, and that really got me motivated to delve into fashion more.
Saat kelas 2 SMA, Nurain mengambil kelas fashion merchandising di sekolahnya, dilanjutkan dengan kelas konstruksi pola di School of the Art Institute di Chicago. Sejak itu, ia termotivasi untuk terjun lebih dalam ke dunia fashion. Ia menyalurkan kecintaannya ini untuk tujuan yang baik. Tahun 2019, Nurain mendirikan perusahaan pakaian yang ia beri nama All Sorts yang mengajarkan cara menjahit kepada perempuan pengungsi.
At All Sorts, our mission is to help refugee women obtain a sustainable income to support their family. And we do that by training them to be seamstresses.
Misi All Sorts adalah membantu para perempuan pengungsi untuk bisa mendapatkan pendapatan berkelanjutan agar bisa menghidupi keluarga mereka. All Sorts melatih mereka untuk menjadi penjahit. All Sorts bekerja sama dengan organisasi Islamic Circle of North America atau ICHNA Relief Refugee Resource Center di Chicago untuk mengadakan kelas bagi perempuan setiap minggunya. Para perempuan ini belajar membuat berbagai barang rumah tangga seperti cempal, taplak meja, celemek, dan alas makan juga pakaian. All Sorts selalu memberikan kompensasi atas hasil jahitan para perempuan ini dan menjualnya di berbagai pasar komunitas, juga situs jual beli Etsy serta situs All Sorts. Hasil penjualan lalu diinvestasikan untuk mengadakan program pelatihan menjahit. Sebagian perempuan ini menerima pesanan dan bekerja dari rumah setelah mereka menyelesaikan program pelatihan itu. ICHNA Relief juga membantu para perempuan ini mencari pekerjaan penuh waktu di pabrik atau berbagai tempat yang membutuhkan penjahit. Seperti dijelaskan oleh Kepala ICHNA Relief Refugee Resource Center, Atia Kazmi.
I connect them with that organization, send them to interviews, and luckily few of our graduates were able to work there. So it's a win-win situation for everyone, I guess, because it gives me so much pleasure to see our women flourishing.
Atia Kasmi menambahkan organisasinya membantu mereka melalui proses wawancara. Beberapa dari lulusan programnya telah berhasil mendapatkan pekerjaan. Jadi, ini adalah situasi yang saling menguntungkan untuk semua pihak dan memberinya kepuasan tersendiri ketika melihat para perempuan ini bisa berkembang. Kebanyakan dari partisipan program ini baru menghasilkan pendapatan untuk pertama kalinya dalam seumur hidup. Badeha Adali datang ke Amerika Serikat dari Maroko tahun 2018 dan mengikuti kelas menjahit tahun lalu. Suaminya sudah tiada dan meninggalkan ketiga anak mereka yang harus ia tanggung sendiri. Kini ia bekerja untuk organisasi pelayanan sosial lokal sebagai penjahit seragam untuk juru masak. Saat ditanya apakah ia senang bisa mengikuti kelas menjahit, Badeha mengatakan dirinya sangat senang.
Yeah, it's very happy.
Kini ada 6 peserta di kelas menjahit. Pengungsi asal Myanmar bernama Kin Kin Hatay adalah salah satunya. Ia mempelajari kemampuan baru dan teknik menjahit. Dengan pasti, ia mengatakan mau merekomendasikan program ini kepada para pengungsi lain dari negaranya. Ia sangat suka dengan program ini.
Yeah, good program. I like it.
Menurut Atia Kazmi, program ini menumbuhkan rasa percaya diri mengingat mereka baru di negara ini.
And I think it definitely builds some confidence in them. And of course, you know, being a very new to this country, it boosts their morale that they can be independent, they can be self-sufficient.
Atia Kazmi menambahkan, program ini juga meningkatkan moral mereka untuk menjadi mandiri. Ichna Relief melihat adanya beberapa pengungsi Afghanistan yang meminta bantuan, sementara semakin banyak orang yang datang ke Amerika Serikat setelah pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan. Atia menduga akan ada banyak perempuan Afghanistan yang mengikuti program menjahit ini dalam beberapa bulan ke depan. Dari Washington DC, Dania Iman, Kulsum Khan, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih dalam VOA Plus, seandainya masih hidup, petinju legendaris Muhammad Ali berusia 80 tahun pada 17 Januari ini. Teman serta kerabat mengenangnya dengan mengemukakan kehidupan dan warisan legenda kemanusiaan dan tinju itu. Berikut laporan tim VOA.
Tahun silam, tepatnya 17 Januari 1942, Cassius Clay lahir di Louisville, Kentucky. Setelah menjadi Muslim, namanya menjadi Muhammad Ali. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh olahraga paling penting pada abad ke-20. Ia meraih medali emas tinju pada Olimpiade Roma tahun 1960. Ia kemudian 3 kali menjadi juara tinju kelas berat dunia. Sebelum hari ulang tahunnya yang ke-80, sahabatnya John Ramsey dan putrinya Hannah Ali mengenang kehidupan dan warisan sang legenda tinju itu. Ramsey menggambarkan Ali sebagai ikon dunia yang bukan hanya unggul dalam olahraga yang ditekuninya. Ali menggunakan ketenarannya untuk mendorong usaha amal dan perdamaian.
If I had to say his legacy, I think it is more about social justice.
Jika saya harus menyebutkan warisannya, saya pikir ini lebih mengenai keadilan sosial, tentang keinklusifan, upaya mempersatukan orang-orang. Dan ini jarang sekali bahkan di kalangan pemimpin dunia. Muhammad, ia bukan hanya bicara, ia menjalaninya setiap hari. Jika saya harus mengatakannya, Muhammad adalah apa yang diinginkan oleh semua orang.
Ramsey mengenang sahabatnya itu sebagai sosok yang amat memahami orang lain, yang benar-benar tertarik pada setiap orang yang ia temui. Ramsey menambahkan,
he wanted to get out to people and he enjoyed people too much.
Ia ingin keluar bertemu orang-orang dan ia sangat menikmatinya. Ia memiliki karunia itu. Ia senang menggunakan karunia itu di bandara, di restoran. Ia menyukai bagaimana orang-orang heboh di sekitarnya dan ia membuat mereka gembira.
Ramsey mengemukakan ada orang-orang yang datang kepadanya mengatakan mereka bertemu Muhammad Ali. Bagi mereka, itulah hari terbaik seumur hidup mereka, jelas Ramsey. Ia mengemukakan Muhammad Ali bertemu mereka tidak sekadar untuk memberikan tanda tangan. Muhammad Ali ingin lebih mengenal lebih dekat orang-orang itu, jelasnya. Muhammad Ali meninggal dunia tahun 2016 dan dimakamkan di Louisville, Kentucky. Pemakamannya menarik kehadiran para pesohor, legenda olahraga dan bahkan pemimpin dunia ke kampung halamannya. Anak perempuannya, Hannah Ali, mengatakan ayahnya harus dikenang atas caranya memperlakukan orang-orang biasa.
I think that what lives on more than anything else for the people who study him and love him.
Saya pikir itulah yang paling dikenang lebih dari apapun juga bagi orang yang mempelajarinya, yang mencintainya, mengagumi dan mengenalnya.
Hannah menambahkan ayahnya adalah sosok yang nyata. Tidak seperti kebanyakan legenda atau pahlawan yang sukar dijangkau. Katanya lagi,
Anda benar-benar dapat berjalan dan menyentuhnya, menggenggam dan memeluknya. Anda mungkin melihat foto dia memeluk orang-orang yang Anda kira adalah keluarganya. Tetapi mereka adalah orang-orang asing di jalanan. Ia benar-benar mengasihi orang-orang. Ia memerlukan mereka seperti ia memerlukan udara untuk bernafas. Mereka adalah bagian dari warisannya. Mereka adalah bagian dari apa yang membuatnya hebat.
Tak ada sesuatu pun yang berarti baginya jika ia tidak dapat berinteraksi dengan orang biasa dengan cara yang ia sukai, jelas Hannah Ali. Hannah menjelaskan, ia lebih banyak belajar dengan cara melihat contoh daripada mendengarkan apa yang dikatakan dan diajarkan orang tua. Sang ayah selalu memberi teladan dan memberi keluarganya contoh kedermawanan dan kebaikan.
Kami melihat ia bereaksi pada orang biasa dengan cara bagaimana dunia bereaksi terhadapnya. Ia akan menghadapi tukang pos dan juru masak dengan cara para pesohor, aktor, dan politisi menghadapi ayah saya.
Muhammad Ali Center di Louisville telah menggelar pameran mengenai sang juara sejak tempat itu dibuka pada tahun 2005. Pusat itu merayakan hari kelahiran Muhammad Ali dengan berbagai acara khusus, seperti gerakan donor darah massal dan pemutaran pidato I Have a Dream yang disampaikan Martin Luther King Jr. Ramsey mengatakan Muhammad Ali benar-benar unik, baik dalam olahraga yang ditekuninya maupun karakternya. Who is the greatest? Siapa yang paling hebat? Menjadi slogan global. Dan semua orang tahu jawabannya. Sekian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Festival Panjat Es mulai digelar Selasa, 18 Januari di kota Palandoken, Turki Timur. Ratusan pendaki lokal dan asing berpartisipasi dalam festival yang berlangsung selama 3 hari itu, tim VOA melaporkan. Gunung Palandoken boleh jadi adalah salah satu lokasi musim dingin favorit di Turki. Setiap tahun, pada musim tersebut, wilayah yang terletak di ketinggian 3.176 meter di atas permukaan laut di Provinsi Erzurum itu dikunjungi ribuan orang dari dalam dan luar negeri. Tujuan mereka, selain menyaksikan keindahan alam musim dingin di sana, adalah bermain ski dan menyaksikan atau bahkan terlibat dalam festival panjat es. Kali ini ada 300 peserta yang bersaing dalam lomba itu. Mereka berasal dari Turki dan negara-negara lain termasuk Italia, Prancis, Iran, dan Amerika Serikat. Tujuan mereka adalah memanjat tebing es buatan setinggi 20 meter dan sepanjang 150 meter. Tung Findik, seorang pemanjat dari Turki mengatakan, festival panjat es itu tidak memperhitungkan pengalaman.
Buradaki bu buz duvarı gerçekten insanların buz tırmanışına sıfırdan başlayabileceği veyahut sırf denemek için girebilecekleri.
Bukit es panjat tebing ini cocok untuk semua orang, termasuk para pemula atau yang baru akan mencobanya untuk pertama kali, serta para pemanjat tingkat menengah yang ingin mengembangkan kemampuan mereka, dan para pemanjat profesional yang bisa datang dan melakukan latihan untuk level yang lebih sulit.
Selain panjat es, para peserta festival juga dapat bermain ski atau menikmati olahraga musim dingin lainnya di lereng-lereng Gunung Palandoken. Kota yang terkenal dengan keindahan alamnya ini tertutup es di musim dingin dan berubah menjadi hijau karena rimbunnya pepohonan selama musim panas. Sebetulnya tidak hanya Palandoken yang kerap menjadi tujuan para penggemar olahraga es bila berkunjung ke Turki. Uzundere, yang terletak sekitar 100 km dari ibu kota provinsi Erzurum, juga menjadi lokasi favorit para pemburu adrenalin atau tepatnya para pemanjat es. Air terjun raksasa di kota ini beku selama musim dingin dan berubah menjadi seperti lereng es yang menjulang tinggi. Air terjun setinggi 300 meter itu dianggap sebagai saingan lereng Gunung Alpen dan menawarkan rute dan peluang unik bagi mereka yang mencari pendakian es alternatif di dunia. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bulgaria kembali menggelar Festival Surva. Festival tradisional tahunan mengusir roh jahat ini menandai puncak perayaan musim dingin sekaligus menyambut kedatangan musim semi. Tim VOA melaporkan. Setiap musim dingin, orang-orang Bulgaria punya tradisi khusus. Pria, wanita, dan anak-anak selama berhari-hari menyiapkan berbagai kostum yang terkadang aneh, dilengkapi dengan topeng yang dirancang seseram mungkin. Mereka menyiapkan itu untuk bisa memeriahkan karnaval tahunan yang sudah lama eksis. Penduduk desa Cernagora, di sebuah kawasan pegunungan di Batavnovsi, Bulgaria, termasuk yang tidak pernah ketinggalan menyelenggarakan karnaval itu. Bagi mereka, karnaval yang merupakan bagian dari Festival Surva itu merupakan kegiatan yang selalu mereka tunggu-tunggu. Mereka beramai-ramai turun ke jalan-jalan pada Kamis malam, 13 Januari, untuk melakukan kegiatan mengusir roh jahat. Valentina Marinova, seorang warga desa Cernagora, termasuk salah satu di antara mereka yang antusias menghadiri karnaval itu.
Ubicaya, izgonvane na duhovite, na zlite sili.
Pakaian yang saya kenakan hari ini untuk mengusir roh dan kekuatan jahat dan untuk kesehatan. Kami menghadirkan karakter yang berbeda-beda. Ada pengantin wanita, pengantin pria, ayah mertua, ibu mertua. Kami juga menggelar berbagai adegan seperti pernikahan atau perkelahian.
Pada karnaval itu, para peserta dengan kostum yang aneh-aneh itu disebut kukeri. Mereka menari di jalan-jalan, di sekitar api unggun, dan di rumah-rumah penduduk sambil membunyikan lonceng tembaga keras-keras dengan harapan membawa kesehatan dan kesuburan menjelang musim semi yang akan datang. Biasanya, arak-arakan akan berjalan melalui desa dan mampir ke setiap rumah di mana tuan rumah akan menawarkan mereka beberapa makanan ringan dan hadiah kecil. Namun, karena berbagai pembatasan terkait pandemi, pada tahun ini para penari hanya diperbolehkan beraksi di jalanan. Kostum yang mereka kenakan umumnya terbuat dari kulit domba atau kambing dengan bulu-bulu di bagian luar dan lonceng di pinggangnya. Topeng biasanya terbuat dari kayu dan menggambarkan kambing, domba jantan atau lembu jantan, atau beberapa hewan lain yang sering dimitoskan sebagai makhluk jahat. Beberapa topeng terlihat memiliki dua wajah, yang jahat di bagian depan dan yang baik di bagian belakang, melambangkan hubungan antara yang baik dan yang jahat. Dulunya, karnaval itu hanya boleh diikuti pria dewasa. Tak heran, sosok wanita dalam karnaval ini terkadang juga diperankan pria. Seiring berjalannya waktu, wanita akhirnya dibolehkan berpartisipasi dalam tradisi yang sudah berlangsung puluhan tahun ini. Kini, anak-anak pun tak jarang dilibatkan. Karnaval terbesar biasanya diadakan di Pernik yang menyelenggarakan Festival Surva Internasional. Namun untuk tahun ketiga berturutan, acara yang biasanya mengundang turis mancanegara ini dibatalkan. Pembatalan pada tahun 2020 dikarenakan krisis air yang melanda kota itu. Sementara pembatalan pada 2 tahun selanjutnya karena pandemi virus corona. Ritual menjelang musim semi serupa juga diselenggarakan di beberapa negara lain di Balkan, termasuk Rumania dan Serbia. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.